Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ոստիկանությունն ընդդեմ Հայաստանյան մամուլի հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանն արդեն 30 ժամից ավելին է ինչ Նուբարաշենի մեկուսարանում է։ Կգնա արդյոք զիջումների հանրապետական կուսակցությունը հրաժարվելով մեծամասնական ընտրակարգից, ինչ կտան փետրվարի 15-ի խորհրդարանական լսումները, այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նոր բողոքի ակցիաները Ռուսաստանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ չնայած ծրտաշունչ եղանակին դուրս են գալիս Մոսկվայի փողոցներ։ Ռոստելեկոմը ձեռք է բերում ինտերնետ ոլորտի հայաստանյան առաջատար ընկերություններից մեկի բաժնետ օմսերի վերահսկիչ փաթեթը, որքանով էր օրինական հույժ գաղտնիության պայմաններում նախապատրաստված այս գործարքը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Նոր միջադեպ շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն փետրվարի 2-ին ժամը 17-ի սահմաններում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման հորադիզի պաշտպանական ուղությամբ տեղակայված դիրքերից մեկում հայ զինծառայողը հրազեն այն մահացու վիրավորում է ստացել զոհված զինծառայողը Ստեփանակերտի զինկոմիսարիատից զորակոչված պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1992-ին ծնված Կարլեն Բաղդասարյանն է դեպքից անմիջապես հետո զինվորական հոսպիտալ տեղափոխել ճանապարհին վիրավորը մահացել է միջադեպի հետ կապված մանրամասները ճշտելու համար քննություն է տարվում նշված է պաշտպանության բանակի հաղորդագրության մեջ այսօր հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել մոսկվայի կենտրոնում պահանջելով մարտի 4-ի նախագահական ընտրությունների արդար եւ ազատ անցկացում սկզբում ռուսաստանյան ընդդիմության կողմնակիցները երթով անցել են մոսկվայի մի շարք կենտրոնական փողոցներով ապա հանրահավաքեն հրավիրել բալոտնային հրապարակում այսօր մոսկվայում հավաքվել էին նաեւ վլադիմիր պուտինի կողմնակիցները ոստիկանության տվյալներով դիմադիրների հավաքին մասնակցել է 36,000, իսկ Պուտինի կողմնակիցների ցույցին ավելի քան 100,000 մարդ։ Ընդդիմության հանրահավաքի ավարտին նշեմ բանաձև է ընդունվել, որով մասնակիցները պահանջում էին, որպես նախագահության թեկնածու գրանցել Յաբլոկա կուսակցության ղեկավար Գրիգորի Յավլինսկուն, ինչպես նաև ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Արևմտյան գործակալությունների փոխանցումը սիրական բանակն անցած գիշեր հրետակոծել է հակակառավարական ելույթների թատերաբեմ դարձած Հոմս քաղաքը սիրական ընդդիմության տարածած տեղեկությունների համաձայն Հոմսի հրետակոծության ընթացքում առնվազն 200 մարդ է զոհվել, ինչը զինված այս միջադեպը ամենաարյունալին է դարձնում անցած տարի սկիզբ առած սիրական ճգնաժամի ողջ ընթացքում։ Հոմսում տեղի ունեցած մարդերի մասին տեղեկություններից անմիջապես հետո արտերկրում գործող սիրական ընդդիմության հարյուրավոր կողմնակիցներ սկսել են հավաքվել երկրի դիվանագիտական ներկայացությունների մերձակայքում սիրացի ցուցարարները մասնավորաբար գravel են Կահիրեում սիրական դեսպանատան շենքը բազմամարդ ցույցեր են կազմակերպել Լոնդոնում, Բեռլինում եւ Վաշինգտոնում Սիրիայի դեսպանությունների մերձակայքում։ Գերմանական Մյունխեն քաղաքում մեկնարկել է անվտանգության խնդիրներին նվիրված ամենամյա համաժողովը, որի մասնակիցները անդրադարձել են նաեւ Սիրիայում ստեղծված կացությանն, անդրադառնալով այդ երկրում ստեղծված իրավիճակին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մասնավորաբար ասել է մեջբերում։ Ներքին հակամարտությունների մասնակից մի կողմին աջակցություն ցուցաբերելը, դրսից այս կամ այն պետության կառուցվածք պարտադրելը կամ բարեփոխումների տեմպը կանխորոշելը իրականում շատ վտանգավոր մի ուղի է, որը ի վերջո հանգեցնելու է միջազգային հարաբերություններում քաոսային իրավիճակի ստեղծման, նշել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Լավրովը Մյունխենում հանդիպել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, բանակցությունների հիմնական թեման կրկին Սիրիայում ստեղծված կացություններ, նշում են արևմտյան գործակալությունները։ Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթգիծը շահագործման կհանձնվի 2013 թվականի հոկտեմբերին, այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլեչը, նրա խոսքով երկաթուղու շինարարության ավարտով այն կամբողջացնի Պեկին Լոնդոն տրանսպորտային միջանցքը, հիշեցնեմ Հայաստանը շրջանցող այս երկաթուղու շինարարությունը մեկնարկել էր 2007 թվականին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը նախ վերջին երկու օրերի թիվ մեկ թեմայի հայկական ժամանակ թերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանի կալանավորման մասին։ Հայաստանյան տպագիր մամուլի ամենահեղինակավոր ներկայացուցիչներից մեկը, հիշեցնեմ, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Նուբարաշեն մեկուսարանում է, բավական տարօրինակ մի վրայերթի մեղադրանքով 3-3-ան հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայկական ժամանակի խմբագիրը Նիկոլ Փաշինյանն իր գործընկերոջ ձերբակալությունը որակեց որպես վրեժխնդրություն անձամբ Հայկ Գևորգյանից ոստիկանական վարչապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից, ինչպես նաև թերթը լրացնելու ակնհայտ փորձ։
Հայկ Գևորգյանը հայկական ժամանակում առանցքային նշանակություն ունեցող մարդ է, դրանում չափազանցություն չկա, եթե հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը 3 տարի էստեղ չի եղել, բայց հայկական ժամանակ օրաթերթը շարունակել է լույս տեսնել։ Առաջին հերթին նաև Հայկ Գևորգյանի ջանքերի շնորհիվ, որտեղ Հայկ Գևորգյանը իսկապես առանցքային նշանակություն ունեցող մարդ է, ով առավոտից մինչև կեսգիշեր նանց լինում է խմբագրությունում, հետևում է թերթի լույս ընծայման աշխատանքներին։
Նշեմ, որ Հայկ Գևորգյանի կալանավորումն այն եզակի դեպքերից է, երբ լրագրողները հանդես են գալիս միասնական ճակատով, թե իշխանամետ, թե ծայրահեղ ընդդիմադիր և թե չեզոք դիրքորոշում ունեցող լրագրողները համոզված են, որ ոստիկանությունը պարզապես ճնշում է գործադրում սուր հրապարակումներով աչքի ընկած լրագրողի վրա։ Հայկ Գևորգյանի շուրջ ծավալվող վերջին իրադարձությունները, ինչպես նաև մասնագիտական ու քաղաքական գնահատականները իմի է բերել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ոստիկանությունը այսօր տեսանյութ է տարածել, որտեղ եղելությունն է պատմում տուժող Աշոտ Ֆրանգուլյանը, պնդելով, որ Հայկ Գևորգյանը իրեն վրաերթի է ենթարկել։
Մեր Մկրտչյանի փողոցում մարդ էին սպասում, դեմ մի մեքենայի մոտ էի կանգնած, հետո մի մոմենտ չզգացես, շոֆերը հետ տվեց ու խփեց ոտիս, ես էլ ընկա Պոլին, ու ցես կամած ես կու մեկա շատ ահավոր ցավում էր։ Շոֆերը իջավ ինձ, փոխանակ օգնություն ցույց տալ ինձ, լա քփրտում էր։ Հիմա բլյատ չէր կարա այնով ասել, որ եկա խփեցի քեզ։ Հեսա միլիցիա կզանգեմ, ասի ու ուզմե զանգի։ Ու ես ցես քրքաշ կամած եկա, որ նստեմ, ասի գոնե մի քիչ հանգստանամ, թե գլուխս պատածվեց, աչքերից ձեմը սևացավ, հետ տվեցի, հա ինքը քշեց այդ արանքում փախավ գնաց։
Տեսանյութում ոստիկանությունը շեշտում է, որ տեղի ունեցածը կապված չէ Հայկ Գևորգյանի մասնագիտական գործունեության հետ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները որակում է շոու։ Երեկոյան հրավիրված մամուլի ասուլիսում ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության պետ Արսեն Այվազյանը հրաժարվեց պատասխանել որևէ հարցի, միայն ներկայացրեց ավելի վաղ պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված մանրամասները, հավելելով, որ Հայկ Գևորգյանին երրորդ ժամկետում հնարավորություն կընձեռվի վիճարկել ընտրված խափանման միջոցը։ Լրագրողի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ որևէ ծանոցում չեն ստացել։ Փաստաբանը երեկ հանդիպել է Հայկի հետ, ասաց, որ նա հրաժարվել է ցուցմունք տալ, հայտարարելով, թե իրեն հետապնդում են մասնագիտական գործունեության համար։ Իշխող կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ձեռնպահ էին մնում կատարվածին գնահատականներ տալուց։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովն ասաց, թե շատ է հարգում հայկական լրատվամիջոցների խոսքի ազատության և մարդկանց անմեղության կանխավարկածի իրավունքները, բայց չի մեկնաբանում իրավական հարցեր, մանավանդ որ նախաքննության փուլ է։
Մեր բոլոր խնդիրները ուղղված են նրան, որպեսզի Հայաստանում իրոք լինի ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարություն առանց խոսքի ազատության հնարավոր չէ։ Դրա համար ես այս պայմանագրին բակում նա որևէ գնահատական տալուց չեմ ցանկանում միջամտություն անել, գտնում եմ, որ սա իրավական հարցի խնդիր է և հավատում եմ, որ Հայաստանում այնպիսի համակարգ է, որ հնարավոր չէ այսօր խոսքի ազատության որևէ ոտնահարում, ասիկա հանդուրժում։ Սա հստակ իմացեք։
Իսկ դիտարկմանը թե տեսակետ կա, որ առանց նախագահի իմացության սա չէր կարող տեղի ունենալ, Շարմազանովն արձագանքեց, թե դա անլուրջ է։ Նաիրա Զորաբյանը փոխանցեց, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում դեռ հարցը չեն քննարկել, ասաց, որ կարող է խոսել միայն իր անունից որպես պատգամավոր, ինչպես նաև հայկական ժամանակ օրաթերթի նախկին լրագրողով 10 տարի աշխատել է Հայկ Գևորգյանի հետ։
Ես իհարկե ինձ իրավունք չեմ վերապահում իրավական համակարգին գնահատական տալու, բայց իհարկե մեզանից յուրաքանչյուրի համար էլ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք կարծում եմ անպայմանորեն պիտի իրենց հստակ պատասխանը ստանան։ Եվ ես հույս ունեմ եւ ակնկալում եմ, որ ինչպես եւ ոստիկանությունը շեշտեց, առաջիկա 1-2 օրերին բոլոր հարցերի սպարիչ պատասխանը մենք կստանանք։ Ես տեղյակ եմ, որ որոշ լրագրողներ դիմել են նաեւ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովին, որը գլխավորում է իմ գործընկեր Արամ Սաֆարյանը, եւ ես ինքս պիտի հորդորեմ իմ գործընկերոջ Արամ Սաֆարյանին, որ ամենայն մանրամասնությամբ եւ հետեւողականությամբ հետամուտ լինի այս գործի բոլոր մանրամասները։
Հարցին, որպես Հայկի երկարամյա գործընկեր, հավատում է, որ նա կարող էր վրաերթի ենթարկել մարդուն և անօգնական թողնելով հեռանալ, Նաիրա Զորաբյանը պատասխանեց.
Ես հիմա եկեք իմ անձնական տեսակետը ձեռնպահ մնամ հայտնելուց, որպեսզի դա ինչ-որ կողմնակալ գնահատական չհնչվի։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Դավիթ Շահնազարյանը տեղի ունեցածը որակեց քաղաքական հետապնդում Հայկ Գևորգյանի և Ազատ Մամուլի նկատմամբ, ասաց կասկած չունի, որ սա իշխանությունների սարքած գործն է ընդվորում ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով։
Շատ մեղ դիվանագիտական լեզվով ասած, իշխանության ներկայացրածը անհեթեթություն է։ Իշխանությունը դրանով իրեն դրել է առնվազն ծիծաղելի վիճակի մեջ, խորապես դատապարտում են իշխանության կողմից այս քայլը, համարում են ոչ միայն անխոհեմություն, այլև տրամաբանության բոլոր ամենալայն սահմաններից դուրս որով իշխանությունը ինքներեն ուղղակի խայտառակ է անում հերթական անգամ։
Խորհրդանական ընդդիմությունի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը իրավիճակը աբսուրդային օրինականությունից դուրս որակեց։ Ժառանգության պատգամավորը այդուհանդերձ չցանկացավ գնահատել արդյոք սա ոստիկանապետի անձնական վրեժխնդրությունն է, ինչպես պնդում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Չեմ ասի վրեժխնդրություն է թե ոչ, բայց որ պրոցեսը, գործողությունը անընդունելի է, դա միանշանակ է։ Ինքը չեմ կարծում, որ երբևիցե խուսափել է քննությունից, եւ առավելևս շատ հրապարակային գործնություն է ծավալել, առավելևս որ իր աշխատավայրը կենտրոն ոստիկանության կողքին է եղել։ Ցանկացած պարագայում, երբ որ լրագրողի են նբռնում որպես օրենք առաջի կարծիքը եւ որպես օրինաչափություն ճշմարիտ կարծիքայինը, որ իր գործնական հետ կապված է։
Եթե լինի միջնորդություն լրագրողի խափանման միջոցը փոխելու համար, ապա Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցումը ժառանգությունը կստորագրի այն։ Երևանյան մի շարք թերթեր այսօր առաջին էջին Հայկ Գևորգյանի լուսանկարն են հրապարակել պահանջելով ազատ արձակել գործընկերոջը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը ասաց կասկածից վեր է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։
Օրենքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, նույնիսկ եթե մահ է առաջացրել ինքը, համարվում են ազգույշ հանցագործություն։ Այսինքն այնպես չի, որ դիտավորությամբ ինչ որ հանցանք է գործել եւ մարդուն պետք է ձերբակալել։ Ում շահերից է բխում այս կալանքը։ Ում է դա ձեռնտու։ Դա ոչ հասարակության պահանջն է, ոչ դուժողը չեմ կարծում, որ այդպիսի պահանջը ներկայացրել։ Ինչ իմաստ ուներ Հայկ Գևորգյանի նման ճանաչված, հայտնի, խաղաղ, զգույշ, հավասարակշիռ մարդուն կալանավորել եւ տանել նվարաշեն եւ երկու ամսվա կալանքի սանկցիա տալ։ Ես ուղղակի ապշած եմ, ես բարեր չունեմ, չեմ կարողանում բացատրություն գտնել այս արարքին, որ իշխանությունը թույլ է տվել։
Խմբագրի խոսքով, եթե առաջիկա օրերին իշխանությունները չուղեն սխալը եւ չփոխվի լրագրողի խափանման միջոցը, կարելի է հետեւություններ անել, որ երկրում մթնոլորտը փոխվում եւ իշխանություններն այլևս չեն հանդուրժելու քննադատությունը։ Երկիր թերթի խմբագիր Բագրատ Եսեանն էլ կարծիք հայտնեց, թե այն ձևը, որ ընտրել է ոստիկանությունը բեմադրելու համար այս կատակերգությունը, միայն ծիծաղ եւ կարեկցանք է առաջացնում համակարգի հանդեպ։ Խմբագրի խոսքով, եթե իսկապես հետախուզում եղել է ու շուրջ 10 օրվա ընթացքում չեն գտել լրագրողին, ուրեմն մի շարք բարձրաստիճան ոստիկաններ պետք է պաշտոնանք արվեն։
Այստեղ հարց է առաջանում, եթե խնդիրը վերաբերվեր ոչ թե մեր գործընկերոջը, այլ որևէ դիվերսիոն խմբի, որը ներթափանցել է թշնամական նպատակով Հայաստան։ Այդ ոստիկանություն կոչված ինչպես էր հայտնաբերելու այդ մարդկանց, եթե 10 օր իրանց աչքի առաջ գտնվող մարդուն չեն կարողանում հայտնաբերել։ Ինչ հիշեցնում է 90-ական թվականների կեսերը, երբ որ հայտնի ոստիկանապետը կարծում էր, որ ինքը վերջն է եւ իր դեմ խաղ չկա։ Ուղղակի այդ ավանդույթները կարծես փորձ է արվում հիմա վերականգնել ոստիկանությունում, որը կարծում եմ հասարակությունը այլևս 90-ականներինը չի եւ չի հանդուրժի դա։
Բագրատ Եսեանը տեղեկացրեց, որ եթե միջնորդությունը փոխելու համար ստորագրը հավաք լինի, դաշնակցությունը եւս կմիանա։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 10 նոր եւ ազգային ժողովում լսումներ կանցկացվեն նվիրված մեծամասնական ընտրակարգի ճակատագրին Հայաստանում գործող օրենքի համաձայն։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ երկիրը բաժանվում է 41 մեծամասնական ընտրատարածքից, որոնցից մեկական падգամավոր է ընտրվում որպես կանոն մեծամասնականում՝ ի տարբերություն համամասնականի, հաղթում են իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչները կամ տվյալ շրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող գործարարներն։ Արդյոք առաջիկա խորհրդանական լսումները կարող են նպաստել այս շատերի կողմից արատավոր որակվող պրակտիկ կայ գոնե մասնակի փոփոխության։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը այս շաբաթ ընդունեց ժառանգություն, դաշնակցություն եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների 100% համամասնական ընդրակարգին անցնելու վերաբերյալ խորհրդանական լսումներ կազմակերպելու առաջարկը։ Դրանք տեղի կունենան փետրվարի 15-ին։ Բայց ինչ է փոխվելու այս լսումներով, եթե հանրապետական կուսակցության տեսակետը մնում է բացասական։ Նաեւ այս հարցի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ Հույդա խմբակցության պատգամավոր Լիդ Գալստյանի եւ ՀՀԿ խմբակցության գամավոր Գագիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, հանրապետականը զիջեց ընդունելով այս լսումների առաջարկը, թե պարզապես ժամանակ է շահում ընթարացելու։
Ոչ, զիջելու խնդիր կա, ժամանակ շահելու։
Ես ավարտեմ, թե ժամանակ շահելու ինչ իմաստով, քանի որ ըստ երևույթին վստահ է, որ հանրապետական կուսակցությունը, թե որ բացի ժամանակի կորստից, լսումը որևէ այլ բան չի նշանակելու եւ չարժի այն մերժելով անհարկի աղմուկի եւ լարվածության տեղի տալ։
Մենք բացի ցանկացած քննարկման համար, ցանկացած քննարկում քաղաքական գործընթացների անբաժանելի մասն է։ Եվ այս տեսակետից իհարկե անդրաանվանական կլիներ, եթե մենք ընթերցենք մեր գործընկերների առաջարկին ու այդպեսի լսում չկազմակերպենք։ Սակայն միաժամանակ մենք ունենք փաստարկներ, որոնք արդեն չափազանց համոզիչ են, որ այս փուլում, այս խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իմաստ չունի անցնել 100% համամասնականի։
Դիկինգասյան, ինչ է կակնկալում հասլեսումներից, նորից կրկնեմ, հաշվի առնելով, որ իշխող ուժերից հիմնականի, այսպես ասենք, դիրքորոշումը այս հարցում մնում է անփոփոխ բացասական։
Ըստ էության նորություն ասած չեմ լինի, ասելու համար, որ ազգային ժողովը քաղաքական այն բարձրագույն ամբիոնն է, որտեղ քաղաքական խնդիրները քննարկելու համար լավագույն շրջանակը մենք ունենք։ Նաև կարծում եմ, որ մեր հանրությունը քաջատեղակ է, որ 100% հանրության համամասնականի նկատմամբ հայաբախական դաշնակցության վերաբերմունքը վերջին շրջանի, այսպես ասած, մոտեցում չի, և մեր կանցնող այս 20 տարիներին բազմաթիվ անգամներ հրապարակել ենք, խոսել ենք, առաջարկել ենք դա նույնպես։ Բայց ըստ էության քաղաքական մշակույթի իմաստով բավական լուրջ փոփոխություն մենք ունենք, այն իմաստով, որ մենք նրանկախ մեր պետության այս 20 տարիների ընթացքում առաջին անգամ արձանագրեցինք երևույթը, երբ քաղաքական օրակարգի շուրջ միասնականություն դրսևորեց ողջ ընդդեմությունը խորհրդարանական և արտախորհրդարանական։
Իսկ բանաձևը բնութագրվում է այսպես, որ այս հարցում կա կոնսենսուս -1 և դա հանրապետական կուսակցություն է, դա ձեզ չի անհանգստացնում։
Բարձրագույն գնահատականը տեղին չի, որտեղ եթե խոսքը գնում է ողջ քաղաքական սպեկտրի մասին, մենք համապատասխան ինֆորմացիա պետք է կարողանանք դնել սեղանին, թե քաղաքական սպեկտրի ո՞ր մասն է այս տեսակետին և ո՞ր մասը մյուս տեսակետին, այսպես հետազոտություն արվաշի և երկրորդ, մենք պետք է հասկանանք արդյոք այդ մոտեցումը կիսում է մեր ընտրողը, իսկ մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք կազմակերպել մեր ընտրողների հետ, և նրանց մոտ պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Այսօր կարծում եմ իմաստ չունի քննարկելու, թե մենք այս փուլում ինչպիսի հետազոտություններ պետք է կատարենք։ Եթե մենք ասենք բուն քննարկման, ես կբերեմ մի քանի փաստարկներ, որոնք կարծում եմ կհամոզեն, որ այս փուլում այդպիսի փոփոխություն անելը գոնե քաղաքական գործընթացներին դրական բան տալ չի կարող։
Ընտրություններից 3 ամիս առաջ ինչ դրական բան կտա։
Նախ որևէ ուսումնասիրություն ընտրողների շրջանակում գոնե ինձ հայտնի չի, եւ ես քաղաքական մարդ, որը հետևում է ընդհանրապես մամուլին, լրատվության եւ քաղաքական գործընթացներին, այդպես ուսումնասիրության տեղակ չեմ։ Բայց վերադառնանք նախորդին, քաղաքական կոնսենսուսին, որը մեր նախորդ հարցի շրջանակներում էր, ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու քաղաքական ուժերի դաշնակցությունը, ժառանգությունը, այլև արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, ներառել հակ իր բոլոր այսպես մասնակից քաղաքական ուժերով և ևս 10 և ավելի քաղաքական ուժեր իրենց դրական վերաբերմունքը, համաձայնությունը, կոնսենսուսը այս հարցի առնչեցավ։ Ես այստեղ նաև մի բան պիտի ավելացնեմ, որ խոսելով քաղաքական գործընթացների մասին, այնուամենայնիվ մենք շեշտը պիտի դնենք քաղաքական ուժերի վրա, և նաև ավելացնենք նաև այն, որ կոալիցիայի մաս կազմող երկու քաղաքական ուժեր, օրինաց երկիրը և նաև արգավաճ Հայաստանը, իրենց բազմաթիվ մոտեցումներում, ինչու՞ չէ նաև հանրապետական կուսակցությունը, ըստ էության բացի տեխնիկական պատճառաբանությամբ քաղաքական որևէ լուրջ հակափաստակ 100%-անոց դրական համակարգի վերաբերյալ գրեթե անկարելի է գտնել այս ամբողջ քննարկումների ընթացքում։
Նաև հայոցների
այո, եւ այստեղ ես նաեւ պիտի ավելացնեմ, ըստ էության բոլոր քննարկումները, այսպես հակափաստարկները հանգում են այն ամենայնիվ քաղաքական կամքին, եւ եթե պիտի քաղաքական կամքին հանգենք, ավելի լավ քաղաքական կամքի այսպես մարտահրավեր, քան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ամանորյա ուղերձը, որտեղ շատ հրաշալի ուղերձներ կային, պրատավոր կարծրատիպերից հրաժարվել և պետական և ազգային մոտեցման սկզբունքները քաղաքականության մեջ ողջունելու մասին հրաշալի մարտահրավեր էր, և քաղաքական այն ուժերը, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, այս ձեռքը մեկնում է նախագահի մեկնած ձեռքի, և մենք մեր պատրաստակամությունն ենք անում ոչ թե հանուն ուսակցական ամբիցիաների, այլ հանուն պետական և ազգային շահի։
Պարոն Մինասյան, դուք երկարամյա պատգամավոր եք, միթե դուք չեք հիշում նախադեպը, երբ որ ընտրություններից 3 ամիս առաջ իրոք ընտրական օրենսգիրքը փոխվել է, եթե չէ, ես կարող եմ հիշեցնել 2007 թվականի փետրվարի 26-ին, մայիսի 12-ին նշանակված ընտրություններից 3 ամիս առաջ արտերկրում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քվեարկելու իրավունքից զրկվեցին։ Սա բացատրվում էր այն դրդապատճառով, որ որպես կանոն արտերկրում կազմակերպված քվեարկությունների ժամանակ ժամանակ միշտ իշխանությունը պարտում էր, իսկ հիմա երբ որ հրանդիմությունն է առաջարկում այս, դե չեմ քննարկում, չեմ ուզում քննարկել, որքանով էր այդ փաստարկը համոզիչ, ես ուղղակի փաստ եմ նշում, որ երեկամյաս առաջ եղել է այդ
դեպքում։ Դա իհարկե միգրացիոնի կարծոն դերին չէին, որ այդ պատճառով կային ուրիշալի հիմնավոր փաստարկներ, բայց հիմա վերջապես մենք հասանք այն կետին, երբ կարծում եմ իմաստով հենց դրանից էլ սկսել, որն են հիմնականում այն խնդիրները, որոնք կարծում եմ ժամանակավրեպ են դարձնում այդ հարցի ընդունումը։ Տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը, եւ դուք էստեղ իրավացիք, միշտ կողմ է եղել, որպեսզի համամասնականի չափը մեծանա եւ մեծամասնականը փոքրանա։ Բացատրությունները կարծում եմ բազմիցս բերվել են, այստեղ իմաստ չունի այդ մասին խոսել։ Սակայն մենք հիմա հասել ենք մի հանգրվանի, երբ պետք է անդրադառնանք այն խնդրին, որ մեզ մոտ կան մարզեր, որոնք ներկայացված են երկու պատգամավորով, կամ մարս, որը ներկայացված է մեկ պատգամավոր, եւ եթե ուղղակի այս տենդենսը շարունակվի, մենք կունենանք իրավիճակ, երբ կլինեն մարզեր, որտեղից պատգամավորը լինել չի կարող, եւ սա կարծում եմ ամենակարևոր խնդիրն է, որովհետեւ խորհրդարանները, ընդհանրապես աշխարհում խորհրդարանները ունեն նաեւ ներկայացական ներկայացության խնդիր, եւ երբ դուք ունեք երկու պալատանի համակարգ, դա իդեալական լուծվում է։ Երբ դուք ունեք մեկ պալատանի համակարգ, դուք պարտադրված եք լուծել այդ խնդիրը ինչ որ ձևով։ Մենք կամաց-կամաց փոքրացրեցինք մեծամասնականի քանակը, եւ ես ասացի, արդեն ավելի փոքրացնելը կդարձնի այդ մեծամասնականի ներկայությունը անտրահամբանական։ Հիմա հարց է առաջանում. Մենք ունենք որևէ այլ խնդիր, բացի այն ընդդումներից, որ այստեղ մենք ունենք տեխնիկական խնդիրներ ապահովելու արդար ու թափանցիկ ընտրությունները, գաղափարական մի խնդիր, որը դեմ է ներկայացվածությանը, կարծում եմ ոչ, որովհետև ներկայացվածության ինստիտուտը չափազանց ֆունդամենտալ է, եւ ընդհանրապես պարլամենտը դա ներկայացվածությունը, քաղաքական եւ տարածքների ներկայացվածությունը, եւ այստեղ կարծում եմ հենց այն հարցն է առաջանում, ունենք մենք հնարավորություն այս կարճ ժամանակում լուծումներ գտնելու այս խնդրի։ Ես կարծում եմ լուծումներ կան, միգուցե վիճահարույց լինի այն ամենը, որ ես հիմա պետք է ասեմ, սակայն դրա լուծման համար պետք է լուրջ քննարկումներ ծավալել։ Մասնավորապես միգուցե կարելի է ասել մի համակարգի, որտեղ ոչ թե հավասար ընտրողներով ընտրվեն մեծամասնականները, այլ ուղղակի տարածքներից, բայց դա իսկապես ֆունդամենտալ փոփոխությունների իմաստ ունի իր մեջ, միգուցե նույնիսկ սահմանական փոփոխությունների։ Այդ բարական նորից առաջանում է երկրորդ հարցը, ինչպես պետք է լուծել Երևանի, որը իր ընտրողների քանակով չափազանց մեծ է, այսինքն թե նույնիսկ ամեն մարզից մեկ պատգամավոր ընտրվի, ապա Երևանը ինչպես պետք է լինի։ Եվ վերջինը, բազմաթիվ անգամ ես ներկայ եմ եղել, թե ինչպես մեր մեծամասնականով ընտրված պատգամավորները պաշտպանել են իրենց ընտրողների շահերը, եւ խորհրդարանական, եւ ոչ խորհրդարանական գործընթացներում, եւ այստեղ զրկել մեր սովորական ընտրողներից այդ մի լծակից, կարծում եմ արդարացված չի։
Պարոն Մինասյան, դուք էլ ավելի համոզեցեք ինձ, որ քաղաքական մեծամասնությունը, իսկ այս բարեգամ դուք քաղաքական մեծամասնությունն եք ներկայացնում, այն ամենայնիվ իր բոլոր պատճառաբանություններում տեխնիկական այսպես խնդիրների մեկնակետն
է, բայց
ես այնուամենայնիվ ես պիտի ելնեմ ոչ միայն ԵԽԽՎ-ի շարք բանաձևերի ուղերձներից, որոնք Հայաստանի համար առաջիկա ընտրությունները բացառիկորեն վճռորոշ եւ ճակատագրական են համարում, ես շատ ավելի կարևորում եմ մեր հանրության, մեր քաղաքական դաշտի, ընդհանրապես Հայաստանի հեռանկարը, եւ գտնում, որ այս ընտրությունները իսկապես բախտորոշ պետք է լինեն Հայաստանի համար, ինչը որովհետեւ քաղաքական մշակույթի այն որակով, քրեա օլիգարխիկ կառավարման համակարգի այս մշակույթով, կաշառակերության, կոռուպցիայի, տնտեսական, քաղաքական, ինչ ասեմ, երկրի բոլոր հասարակական քաղաքական կյանքի բոլոր երեսների այս խայտառակ ձախողումներով առաջ գնալու։
Եթե դուք շարունակեք հայտարարել մտքեր արտահայտել, ես ուղղակի կհեռանամ։ Սիրելիս,
մի իմ քաղաքական մարդու գնահատականը,
քաղաքական մարդու գնահատականը
դեռ չեմ ազգային
ժողովի ամբիոնը։ Ես ասում եմ,
եթե մենք
Եթե դուք խոսում եք բացատրում եք, հենց որ լսես կհասկանաս։ Հենց որ լսես կհասկանաս։ Ասում եմ սիրելիս, հենց որ լսես կհասկանաս։
Ես հասկանալու
խնդրում եմ։ Ոչ, ունես, ունես։ Մենք խոսում ենք ընտրական օրենսգրքի մասին։
Ընտրական օրենսգիրքը միթե չի ելնում, ընտրական օրենսգիրքն է որոշում Հայաստանի քաղաքական ճակատագրի գործիքներից մեկն է։
Բոլոր գործիքներից հիմնականը։
Եվ դուք ԵԽԽՎ-ի գիտեք, մենք ունենք ազգային հանձնառություններ եւ միջազգային հանձնառություններ եւ ամեն անգամ, երբ որ մեր միջազգային պատվիրակությունները 2 օր առաջ են վերադարձել Եվրամիստի հերթական լեագումանիստերից մեկից եւ երբ որ բարձրագույն ամբիոներից շփորտում են մեր երեսին, որ Հայաստանը կոռուպցիայի մակարդակով այլևս ռիսկային ահավոր սարսափելի վիճակում է, ամեն տեսակի գնահատականները, քաղաքական միջազգային մահակները, միթե ձեզ որպես քաղաքական ուժի, որը գլխավոր պատասխանատվությունն ունի Հայաստանի համար, անհանգստացնելու առիթ չի տալիս այդ բոլոր գնահատականների բանալին, այդ բոլոր գնահատականների բանալին ընտրությունների որակն է, թե ինչպեսի քաղաքական դիմադրություն
մարդիկ
շատ կապ ունի, մեծամասնական ընտրական համակարգը կաշառակերության իշխանությունը վերարտադրելու ամեն գնով իշխանությունը պահելու գործիք է հանդիսանում։ Եվ դրա համար իմ խնդիրը նախ եւ առաջ, ես ինքս լինելով կուսակցական մարդ, բացարձակապես վեր եմ կուսակցական խնդրից, որտեղ այսօր մեր զոհասեղանին Հայաստանի Հանրապետության ունեն, դա Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրն է։
Դա զոհասեղան չի, սիրելիս։
Քաղաքական մեծամասնության մասին եմ ասում, Հայաստանը հասցրել ենք մի վիճակի, որը արտագաղթ է խայտառակ ալիքով, որը տնտեսական ճգնաժամի անհաղթակար։
Դա արտերյակ է գես պրոբլեմ։ Չի խոսեք, սիրելիս։ Դու բացատրել,
հետ չեմ եք բացատրել։ Իսկ ես ունեք խոսելու ես։
Չէ, չէ, որտեղ դուք ասում եք սուտ բան է։
Ես բացարձակապես սուտ բան չեմ ասում, երբ որ ամեն տարի Հայաստանից 60,000 մարդ լքում է Հայաստանը, դա գնահատականն է այսօր քաղաքական մեծամասնության կողմից վարվող։
Հիմա ես կբացատրեմ, ոչ թե հասկանա, բայց մենք պետք է
հասկանանք։
Ես հասկանում եմ, չի օգտվում։ Ունեք,
ունեք, ունեք, այսօր Հայաստանի 60,000 մարդիկ գնահատական են քաղաքական մեծամասնության կողմից վարվող քաղաքական։
Բայց մենք այն ամենը խոսելու ենք ընդրական օրենսդրի գրքի հետ։
Ընդրական խոսում ենք։
Չի, չի խոսում, դուք ուզում եք բաներ, որից միգուցե անտեղյակ եք։ Եկեք խոսանք բաներ, որից տեղյակ եք, ընդրական օրենսդրի գրքից։ Համաձայն եք։
Ես տեղյակ եմ ամեն ինչից, իբրև քաղաքական մարդ, իբրև մարդ,
որը ընդրական օրենսդրի գրքից տեղյակ եք, թե չէ, եկեք դրանից խոսանք, մենք դրա համար ենք
այստեղ։ Ես խոսում եմ նրանից, եւ ընդրական օրենսդրի գրքով եւ ընդրական մեխանիզմներով պայմանավորված Հայաստանի քաղաքական որակը։
Իհարկե, անկախ
դաս մի տվեք, թե ես ինչի՞
չեմ տալիս, բայց ես դրա
համար եմ հարցրել։ ՀՀԿ երկու փոխնախագահները, Եվրազմիկ Զորաբյանը եւ Գալուստը Սահակյան, նշել են, որ այ բազմիցս խոսել են մասին, որ գործարարների ներկայությունը հորդանու նվազեցնելու մասին, փորձելու են համամասնական ցուցակում նվազագույնի հասցնել օլիգարխների մասնակցությունը, ավելացնելով, որ գուցե դրա համար կա մեծամասնական ընդրակարգ։ Արդյոք նաև այդ պատճառով չի ՀՀԿ-ն փորձում պաշտպանել այդ ընդրակարգը, քանի որ կա այնպիսի պայմանավորվածություն, եթե չէ, չկա։
Բացատրեցի, կարող եմ նորից ասել։
Նորացնելու կարիք չկա, նման միտում չկա համենայն։
Իհարկե չկա, կա ուրիշ պրոբլեմ, դա տարածքների ներկայացուցիչ խնդիրն է։ Եթե մենք պատրաստ ենք դրանից հրաժարվել, եկեք քննարկենք։ Ես կարծում եմ, դա կլինի ժամանակավոր քայլ։ Կան կառույցներ, որոնք դեռ բավականին կայացած չեն, բայց չի նշվում, որ այդ կառույցներից պետք է հրաժարվել։ Տեղական ինքնակառավար մարմինները տարիներ շարունակ ասում են իրենց կայացման փուլը, եւ մենք չենք հրաժարվում դրանից, այն պատճառով, որ դրանք լրիվ կայացված չեն։ Ճիշտ էպես, նաև մեծամասնական համակարգ, որի բազում թերությունները, բայց այդ թերությունների պատճառով այդ համակարգից հրաժարվել, կնշանակի ցավով գնահատ կտրել, ոչ թե բուժել։
Տիկի Գասյան, կարծում չէ՞ կարարքին, որ իրոք համամասնականի դեպքում ընտրողի հետ կապը ավելի թույլ է, եւ իրոք այդ տարածքների ներկայացվածության խնդիրը կա։
Աշխարի 170 եւ ավելի խորհրդանական համակարգ ունեցող երկրների մի մասը շատ վաղուց 100%-ից համամասնական է անցել, այդ ունի Շվեդիան, որը հասկանալի է, որ իր տարածքով հաստատ Հայաստանից մի քանի անգամ մեծ է, Ռուսաստան, Խորվաթիա, Իսրայել, Լատվիա եւ այլն։ Հայաստանը իշեմ կարծում, որ աշխարհագրորեն մեզ անտերածիր մի երկիր է, որտեղ վերևից ներքև հյուսիսից հարավ անցնելը 4 կամ 5 ժամվա խնդիրը, տարածքների, այսպես ասած, շահերի պաշտպանության խնդրի առաջ մենք պիտի բախվենք մանուել ժամանակակից տեխնոլոգիական այսպես շրջաններում։ Բայց հարցում ես դա չի, մենք կարող ենք նաև, ինչու՞ չէ, մեր քննարկման արդյունքում որդեգրել 11
տեղերով ՀՀԿ-ի դիտորդների,
այո, կարող ենք նաև այդ մոտեցումը որդեգրել, որը կարծում եմ մեկ քայլ պիտի լինի ընդհանրապես համամասնական տեղերը մեծացնելու, եւ հնարավորինս մեծամասնականը, որը կաշառակերության ձայներ առնելու տեղերը ապահովելու
իշխանությունը չէ, հա։
Գիտեք, ես նորից եմ կրկնում, որ այսօր մեր երկրի առջև տարածած խնդիրները այնքան են, որ չեմ կարծում, որ միայն 100% անձնականը համաբալասան պետք է լինի մեր բոլոր խնդիրներին, բայց այնուամենայնիվ ընտրությունները որակական մեկ փուլով առաջ տանելու եւ այս քաղաքական այլասերված մշակույթը, որը 20 տարիներ շարունակ մեզ երբեք չհաջողվեց միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ընտրություններ կազմակերպել, դա միանշանակ է իր բազմաթիվ գնահատականներով, թե մեր ներքին դիտորդական և թե միջազգային դիտորդական առաքելությունների կողմից։ Այնպես որ 100%-ի անցումը կարծում ենք, որ որակական նոր քայլ է հնարավորինս ժողովրդավարական ընտրություններ և դրանից հետո արդյունքներ ունենալու համար։
Ես կարծում եմ, բոլոր հիմնական փաստարկները դիմացի կողմի հանգում են նրան, արդյոք մենք կարողանանք ազատ և արդար ընտրություններ կազմակերպել։ Ես կարծում եմ, դա գերխնդիր է մեր համար, որտեղ մենք ունենք իսկապես ներքին խնդիրներ, առանց 100% արդար ընտրությունների կազմակերպման մենք չենք կարող հասնել այդ խնդիրների լուծման։ Իհարկե, նաև կարևորում եմ այն վերաբերմունքը, որ միջազգային հարությունը կնկալում է այդ ընտրություններից, սակայն արդար և ազատ ընտրությունների կազմակերպումը նույնացնել մեծամասնականի առկայության կամ բացակայության հետ մեծագույն միամտություն է։ Մենք կարող ենք ունենալ 100% համամասնական և ավելի խայտառակ ընտրություններ, քան եղել են մեր ողջ պատմության ընթացքում։ Եվ ուղղակի անտեղյակության մասին կարող ենք խոսալ այդ պնդումը, որ եթե մենք ունենանք 100% համամասնական, ապա ընտրությունները նույն հավասար պայմաններում կլինեն ավելի արդար։ Իհարկե այդպես չի։ Հիմնական խնդիրը, որ կանգնած է մեր առաջ, ազատ և արդար ընտրություններ կազմակերպելն է, և դրանով պետք է առաջնորդեն բոլոր քաղաքական ուժերը, լինի իշխանական, լինի ընդդիմադիր, և սա ես հասկանում եմ, իսկ այսօր քննարկել և փորձել մեծամասնականը վերացնել ունի ֆունդամենտալ հարցադրում. Մենք պատրաստ ենք արդյոք հրաժարվել տարածքների ներկայացվածությունից, եթե այս խնդիրը մենք այսօր քննարկենք, ես կարծում եմ, դրանից հետո հնարավոր կլինի դրա մասին խոսել, իսկ առանց այդ խնդրի քննարկելու, բոլոր թեմ տեսակետները քննարկելու, կարծում եմ անիմաստ է։
Քննարկենք եւ այդ 11 ընտրատեղամասերի համար թերևս լուծումներ կգտնենք, չի կարելի այդ տեխնիկական խնդիրը
հայաստանի ապագան
իրար հետ հակակշռել, անհակակշռելի
արժեք։ Դուք ասում եք տեխնիկական, ես հարցում եմ
ինձ։ Մեծամասնականները կաշառակերության, ռեպրեսիայի, վախացնելու, մարդկանց նկատմամբ տնտեսական եւ չգիտեմ քաղաքական ու քրեական ռեպրեսիայի միջոցներ են։ Եվ ամբողջ ընտրակերտիկները 10,000-անոցից մինչեւ 100 դոլարանոց ձայներ առնելը հենց այդ ընտրական տեղամասերում են կատարվում։ Եվ այսօր ինչքան թաղային հեղինակություններ կան մեծամասնականի հավակնորդները։
Հենց որ դուք ասում եք մի մարզ կանի մեկ ընտրող, ուրեմն դուք երևի այս խնդրը լավ չեք պատկերացնում, որտեվ այդ ժամանակ տարբեր քվեարկողներ կունենան տարբեր քանակի ձայներ, որտեղ Կոտայքի մարզում եւ Վայոցձորի մարզում ունենք տարբեր քանակի ընտրողներ, այնտեղ չեն կարող մեկական մեծամասնական ընտրել։ Դուք սավարական խնդրեմ եք առաջացրել։
Ուսում այս հարցը ավելի մանրամասը կքննարկվի լսումների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը եւ Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հավելեմ նաև, որ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ամբողջական տարբերակի տեսագրությունը կարող եք դիտել մեր կայքեջում ազատություն.am հասցեով։ Հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանի ձերբակալությունն ու համամասնական մեծամասնական ընդրակարգի շուրջ բանավեճնահային երկու հիմնական թեմաները, որ այսօր քննարկվում են Երևանյան մամուլի եջերում, տեսությունը կներկայացնի Աղաս Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի լրագրողական հանրությանը հերթական մարտահրավերն է նետվել, բայց այս անգամ առանձնակի ցինիկությամբ և անպատկառությամբ։ Այս անգամ ոչ թե ինչ-որ մեկը դատական հայց է ներկայացրել որևէ լրագրողի և լրատվամիջոցի դեմ, փորձելով սնանկության հասցնել այդ լրատվամիջոցին, այլ պարզապես ձերբակալել են լրագրողի, հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Հայկ Գևորգյանին։ Եվ այս անգամ ոչ թե մամուլն են փորձում սնանկացնել, այլ ոստիկանությանն է պարտադրվում ի ցույց դնել իր սնանկությունը, Հայկին ձերբակալելով մի այնպիսի անհիմն ու անհեթեթ մեղադրանքով, որ եթե հանձնարարվեր մանկապարտեզի երեխաներին, ապա նրանք անկասկած կհրաժարվեին նման անհեթեթ քայլով դառնալ զավեշտի առարկա։ Խոսք չկա ասելու ոստիկանության մասին, որը գործում է սովետական մենթության ավանդույթների ոգով, վկայելով թե իր առանձնակի ցինիզմ ու մարդու իրավունքի հանդեպ բացարձակ առհամարանքը, թե նաև իր բացարձակ ոչ իրազեկությունը գրեթե բոլոր իմաստներով։ Իսկ կոնկրետ նոր ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի առումով Հայ Գևորգյանի հանդեպ կատարվածը պարզապես դիմակազերծում էր, այսպես ասած նոր ոստիկանության մասին նրա հայտարարությունների փուչիկի պայթյուն։ Երկիրը գրում է. Հասարակությունը գտնվում է իրեն թելադրված մի արտակարգ, պատկերավոր ասած Աստված էլ բեթարից ազատի ռեժիմում։ Քաղաքացուն ներշնչում են, թե հայրենի իշխանությունն իր համար նույնիսկ անկարելին է անում, և որ դա ոչ թե իր պարտականությունն է, այլ լավություն, մեծահոգության բացառիկ դրսևորում, ակնկալիքն էլ մեզ չէ, ընդամենը այդ անձնվիրության համար լինել հավերժ երախտապարտ։ Կարող էր չէ իշխանությունը տնտեսության անկումը 2009-ին ոչ թե աշխարհում գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշին 22%-ին հասցնել, այլ թույլ տար, որ մեր տնտեսությունը վերջնականապես փլուզվի։ Իսկ այսօր հպարտությամբ էկրաններից հայտարարում են, թե նվազագույն կորուստներով ենք չքնաժամից դուրս եկել։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքորդի անդամ Տիգրան Ուրիխանյանին հարցնում է. ԲՀԿ խոսնակի հայտարարությունը, թե Վարդան Բոստանջյանն արտահայտել է իր անձնական կարծիքը, ասելով, որ Բարգավաճը պատճառ չունի չսատարելու Սերժ Սարգսյանին, ոմանց հիմք տվեց հեռահար հետևություններ անել, թե ԲՀԿ նախագահի խոստացած հաջորդ դասը հետաձգվում է անորոշ ժամանակով կամ նման բան։ Պատասխան. Որպես կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի քաղաքորդի անդամ, ընդամենը պիտի ասեմ այն, ինչի մասին արդեն ասվել է։ Պարոն Բոստանջյանը այո, հայտնել է իր անձնական կարծիքը։ Կուսակցությունը քանիցս ներկայացրել է իր պաշտոնական դիրքորոշումը։ Իդեմս առաջնորդի և լիազոր այլ ներկայացուցիչների ավելացնելու բան չունեմ, սակայն ունեմ իմ անձնական կարծիքը։ Սատարել չսատարել կամ այդ կապակցության որոշում ներկայացնել հարկավոր է այն ժամանակ, երբ կլինեն առաջադրումներ կամ գոնե այդ մասին հայտարարություններ, համապատասխան ծրագրերով հանդերձ։ 168 ժամին հարցազրույց է տվել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Հանրապետական կուսակցությունից ակնարկներ են հնչում, թե ԲՀԿ-ն խախտում է մեկ տարի առաջ ստորագրած կոալիցիոն հայտարարությունը, որտեղ այս խորհրդարանական ընտրություններից հետո ուժերի հարաբերակցությունը պահելու մասին պայման կար։ Իսկ ավելին ունենալու մասին ԲՀԿ-ի հայտարարությունները գնահատվում են որպես կոալիցիոն այդ պայմանի խախտում։ Պատասխան. Ես անդրադարձել եմ այդ հայտարարությանը և համարել եմ, որ կոնկրետ այդ դրույթը հակաժողովրդական է։ Պաստորեն այդ հուշագրով նրանք են որոշում, թե ժողովուրդը ինչ ընտրություն պետք է անի։ Մինչդեռ ժողովուրդը պետք է որոշի, թե իր քվեն ում տա։ Կարծում եմ, որ այդ դրույթը հնարավոր կլիներ իրագործել այն ժամանակ, երբ այդ կուսակցությունները մեկ ցուցակով մասնակցեն ընտրություններին։ Իսկ եթե միասին չեն մասնակցում, պետք չէ մեղավոր փնտրել, թե ով է խախտում։ Պաստաթուղթն է մեղավոր։ Տիգրան Սարգսյանը բուն թեման, բուն իրական լծակները թողած, փորձում է երկրորդական, երրորդական բաների վրա ուշադրություն դարձնել և առավել ևս մատուցել կառավարության անդամներին իր պատկերացումները աղքատության մասին։ Առավոտի է զրույցում Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսպես է մեկնաբանել կառավարության նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում կրթության հասանելիությունն աղքատությունը հաղթարելու կարևորագույն պայման է։ Եթե ընտանիքի ղեկավարը ունի բարձրագույն կրթություն, ապա նման ընտանիքների միայն 12%-ն է գտնվում աղքատության մեջ։ Այն պարագայում, երբ ընտանիքի ղեկավարը չունի բարձրագույն կրթություն, ապա այդ ընտանիքների 60%-ն է աղքատ, ասել է վարչապետը։ Ըստ Հրանտ Բագրատյանի, Ուկրաինան և Լատվիան այն երկրներն են, որտեղ այսօր 100%-ով բարձրագույն կրթություն են ստանում։ Ի տարբերություն Ուկրաինայի, Ճապոնիայում բարձրագույն կրթություն ունեցողները 3 անգամ պակաս են, սակայն Ճապոնիայում աղքատությունը ընդամենը 4%-ն է։ Այսինքն Տիգրան Սարգսյանի այդ թվերը ուղղակիորեն գոյություն չունեն։ Տիգրան Սարգսյանը իմ ասած թվերին պարզապես տեղյակ չէ։ Աղքատության հաղթահարման միակ բանաձևը պրոգրեսիվ եկամտահարկ մտցնելն է, ասել է Հրանտ Բագրատյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Երոքյանը։ Մոսկվայում կրկին բողոքի ակցիաներ են, այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց պահանջելով Ռուսաստանի իշխանություններից ապահովել մարտի 4-ին կայանալիք նահագայական ընտրությունների արդար ընթացքը։ Այսօր Մոսկվայում ցույց են կազմակերպել նաև Վլադիմիր Պուտինի կողմնակիցները։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայում անցել են մի շարք միտինգներ, հիշեցնեմ, այսօր պաշտոնապես մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը։ Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կանցնեն մարտի 4-ին, գրանցված է 5 թեկնածու՝ Զյուգանովը, Միրոնովը, Ժիրինովսկին, Պուտինը և միլիարդատեր Պրոխորովը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յանվլինսկին, նա իդեպ այսօր մասնակցել է ընդդիմության երթին և միտինգին։
Դա մի ռազնայե, но мы все одного цвета, цвета российского флага. Мы все вместе защищаем будущее страны.
Չորս միտինգի այսօր անցել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, արտարընտրությունների համար երթնացել է Եկիման կապողոցով, հետո ընդդիմադիրները հավաքվել էին Բալոտնե հրապարակում, հրապարակը մարդաշատ էր։ Իդեպ միտինգին ելույթ է ունեցել Գրիգորի Յավլինսկին, իսկ Միլիարդատեր Պրոխորով, ով գրանցված Թեկնածու է, միտինգին ելույթ չունեցել, բայց երթին և հանրահավաքին մասնակցել է։
Мне кажется, что он слишком долго сидит у власти. Надо уступать дорогу молодым. Когда в нашей стране начнутся те изменения, о которых люди, вышедшие сюда, как раз мечтают?
Մեկ այլ միտինգ այսօր անցել է Բակլոնե հրապարակում, այստեղ հավաքվել են Պուտինի կողմնակիցները, միտինգի կազմակերպիչներից էր Սերգեյ Գուրգինյանը և ոստիկանության տվյալներով Բակլոնե գարայում հավաքվել էր 120 000-ից ավելի մարդ։ Հիմա հիմնական միտինգի մասին։ Ոստիկանության տվյալներով ընդդիմության միջոցառումներին երթին և հանրահավաքին հավաքվել էր ընդամենը 36 000 մարդ։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ 100 000-ից ավելի մարդ է մասնակցել։ Իհարկե հնարավոր չէ ասել, թե իրականում ինչքան մարդ թե հավաքվել այսօր Բալոտնե հրապարակում, սակայն և հրապարակը և Յակիման կապողոցը իսկապես մարդաշատ են։ Յակիման կամ փակեր երթևեկության համար առավոտվա 10-ից և սպիտակ ժապավեններով և փուչիկներով մարդիկ 10-ից այստեղ հավաքվում են, կեսօրին արդեն մարդաշատ էր այս փողոցը։ Ամենապոպուլյար լոզունգը «Պուտին հեռացիր» լոզունգն էր։ Հավաքված ռուսաստանցիները ասում են, որ իրենք այստեղ են եկել, որովհետև ուզում են ապրել ժողովրդավարական և եվրոպական երկրում։ Եվ ասում են նաև այն մասին, որ իհարկե չեն հավատում, թե վաղը իշխանությունները կկատարեն բոլոր պահանջները, որ իրենք այսօր այստեղ միտինգին ներկայացնում են, սակայն ուզում են, որ իրենց կարծիքը հնչի, ուզում են, որ իշխանությունները իմանան, որ կան մարդիկ, ովքեր իրենց հետ համաձայն չեն։ Այս մասին են խոսում միտինգին և երթին հավաքված մարդիկ։ Ասեմ նաև, որ այսօր միտինգներ անցել են Ռուսաստանի մյուս քաղաքներում ևս, սակայն ամենամարդաշատ միտինգները իհարկե Մոսկվայում են, և սա չնայած այն հանգամանքին, որ իսկապես շատ ցուրտ է այսօր Մոսկվայում, -18։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Օրերս տեղեկություններ սկսեցին շրջանառել այն մասին, որ հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատար ռուսական ընկերություններից մեկը Ռոստելեկոմը պատրաստվում է գնել Հայաստանը լայնաշերտ ինտերնետով ապահովող ընկերություններից մեկը GNC Alpha-ն։ Ընկերությունը հայաստանյան շուկայում առանցքային դերակատարություն ունի, նշեմ, որ գործարքի նախապատրաստական փուլն անցել է գրեթե լիակատար գաղտնիության պայմաններում, ինչը ոլորտի մասնագետների մոտ որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանյան հեռահաղորդակցությունների շուկայում գործող խոշորագույն Ռոստելեկոմ ընկերությունը պաշտոնապես հայտարարել է, թե գնել է հայաստանյան լայնաշերտ ինտերնետ շուկայում գործող GNC Alpha ընկերության բաժնետոմսերի 75%-ը -1 բաժնետոմս։ Այդ մասին մամլո հաղորդագրությունը տեղադրված է Ռոստելեկոմի պաշտոնական կայքեջում։ Փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ Ռոստելեկոմից և GNC Alpha-ից, սակայն ապարդյուն։ Առայժմ սահմանափակվենք ռուսական ընկերության մամլո հաղորդագրությամբ, այնտեղ նշված է, որ բաժնետոմսերը գնվել են $22.5 million, որ GNC Alpha-ն ունի մոտ 1500 կիլոմետր երկարություն ունեցող ցանց և ընդգրկում է Հայաստանի տարածքի շուրջ 70%-ը։ Բացի այդ, ըստ հաղորդագրության, GNC Alpha-ն փաստորեն հանդիսանում է լայնաշերտ ինտերնետ ներմուծող հայաստանյան խոշորագույն ընկերություն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տրանսպորտի և կապի նախարարի մամուլի քարտուղար Սուսաննա Տոնոյանը ասաց, թե նախարարությունը GNC Alpha-ի գնման մասին պաշտոնական տեղեկություն չունի։ Միջդեռ
կարող եմ ուղղակի ցիտել օրենքը, Հայաստանյան օրենքի էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին, հոդված 14, այնտեղ ասված է. լիցենզավորված անձանց նկատմամբ հսկողության փոխանցումը, կարգավորողը, այսինքն հանրային ճարաշնի կարգավոր հանձնաժողովը, ին հոդվածին համապատասխան լիցենզավորված անձի նկատմամբ սեփականության իրավունքն այլ անձի փոխանցելու համաձայնությունը տալիս է նախապես համաձայնեցնելու տրանսպորտի կապի նախարարության հետ։ Մենք ձերևս նման փաստաթուղթ չենք ստացել։
Եթե ձեր համաձայնությունը չի լինում, գործարքը չի կարող կայացվել, ճիշտ եմ ասում։
Բնականաբար այո։
Հարց է առաջանում, արդյոք գործարքը անօրինական է։ Ռոստելեկոմի մամուլի հաղորդագրության համաձայն GNC Alpha-ն ռուսական ընկերության օտարերկրյա առաջին ձեռքբերումն է։ Մյուս կողմից, ըստ նույն հաղորդագրության, GNC Alpha-ի անցած տարվա եկամուտը կազմել է $11 million, և ինչպես հիշում եք, ըստ հաղորդագրության, GNC Alpha-ն փաստորեն հանդիսանում է լայնաշերտ ինտերնետ ներմուծող հայաստանյան խոշորագույն ընկերությունը։ Միջդեռ Ռոստելեկոմ ընկերությունը ձեռք է բերել $22.5 million, այդ կապակցությամբ ևս մեկ հարց. Ինչու GNC Alpha-ն որոշեցին այդքան գումարով վաճառել ընկերության բաժնետոմսերի գերակշիռ մասը ռուսներին, եթե մոտ 2 տարվա ընթացքում նրանք կարող էին նշված գումարի չափով եկամուտ ստանալ։ Արդյոք այս ամենը չի նշանակում, որ Ռոստելեկոմը որոշել է հայաստանյան շուկայում իրականացնել այսպես կոչված ագրեսիվ քաղաքականություն, ինչի արդյունքում GNC Alpha-ի եկամուտները կաճեն, ինչը ձեռք կտա GNC Alpha-ի մնացած մոտ 25% ունեցող բաժնետերերին, որոնք ի դեպ անհայտ են, բայց որը կարող է հայաստանյան ինտերնետ շուկայում ստեղծել մենաշնորին մոտ մի իրավիճակ։ Հնարավոր է սրա օգտին է խոսում նաև այն տեղեկությունը, որ Ռոստելեկոմը մտադիր է ձեռք բերել նաև Ucom ընկերությունը, որը սակայն հետո հերքվեց։ Այս հարցը մենք վեցինք դաշտում գործող եւ հայտնի երկու ընկերությունների ներկայացուցիչներին՝ Armentel ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանին եւ Ucom ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Արամ Բարսեղյանին։ Երկուսն էլ ասացին, թե իրենց ընկերություններին չի մտահոգում Ռոստելեկոմի մուտքը հայաստանյան շուկա, իրենք ողջունում են այն եւ կարծում են, որ Ռոստելեկոմի գալը միայն կուժեղացնի մրցակցությունը, ինչից կօգտվի սպառողը։ Արամ Բարսեղյան.
Այն ընկերությունները, որոնք արդեն ներկա են, իրանք կամ բավականին հին ընկերություններ են, կամ ֆինանսապես բավականին կայացած ընկերություններ, որոնք միշտ կարող են հակառակ քայլերը անել։
Միջդեռ տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե շուկայում գերիշխող դիրք ձեռք բերելու Ռոստելեկոմի մտադրությունները ամբողջովին բացառել չի կարելի։
Եթե որպես բիզնես մոդել ամտել, ապա նայեք, ինքը հնարավորություն է ստանում արդեն կառուցված ցանց ներքին հայկական, որտեղ մոտ 40 քաղաք, եթե չեմ սխալվում, GNC Alpha-ն արդեն ունի, այսինքն ոչ միայն Երևանում է շատ արագ էքսպանսիայի հնարավորություն ունենում, այլ մարզերում։
Մարտիրոսյանը նշեց, թե կարող է լինել նաև քաղաքական ենթատեքստ։
Մի հատ օրինակ բերեմ, որը մի քիչ չճշտված սենց բանա, հա, երբ որ Ռուսաստանում ընտրություններից հետո ինչ-որ խնդիրներ կային ցանցի հետ, նաև Հայաստանում էր դիտվում պրոբլեմներ այն դեպքերում, երբ որ հենց Ռոստելեկոմի միջոցով էինք դուրս գալիս համացած։ Այսինքն ես տեսականորեն խնդիր եմ տեսնում, միգուցե եւ որ եթե Ռուսաստանում մցվեն ինչ-որ ֆիլտրացում կապի, ապա դա կարող նաեւ անդրադառնալ մեզ վրա որպես այդ ցանցի մի մաս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ թեմաներ էին հուզում մերուն կնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմ եբրել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ու կնդիրների քննարկման կարևոր թեման անցնող շաբաթ Հովհանես Թումանյանի Թբիլիսիի տուն-թանգարանի գնման մասին է։ Մերուն կնդիրներին թե ուրախացրել է այն փաստը, որ Թումանյանի տուն-թանգարանի խնդիրը լուծվում է, բայց նրանք տարակուսում են, թե որտեղից Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանին այդքան փող, որ գնես թանգարանի մի մասը։
Օրինակ եթե ոչ այնուամենայնիվ դա ինձ շատ ուրախացրեց, չափազանց ուրախացրեց։
Սա ինչ որ դաբրոյ է ստացել, հնարավոր չի, որ նա այդպեսի բան աներ, դա իրան նման չի դա նախ, չէ՞։ Նա հյուրանոցել էր, չէ՞, կարուսել ընդդեղ։ Հիմա այդ հյուրանոցի այդ պատմությունը մեղմելու համար երևույթը շատ լավն է, բայց ես չեմ հավատում, որ նա չի ունեցել դաբրոն կենտրոնից։
Շատ զարմանալի է, որ Գյումրի քաղաքապետը այսքան բարի, շրայլ ժեստի անում եւ գնում Թումանյանի բնակարանը Թիֆլիսում։ Այն մարդը, որ դաշանորեն պատերազմում էր գալա հեռուստակայանի աշխատողների հետ, հանկարծ ցուցաբերում է հայրենասերական զգացմունքներ հանուն հայոց պատմության եւ ժողովրդի։ Բայց երբ պարզվում է այդ ամենը, ինչ ձևով է արվել, պարտադրաբար, ապա ամեն ինչ հասկանալի է դառնում։ Միանգամից երկու նապաստակ են բռնում, համ ժողովուրդը կարծում է, թե այսպես բարի մարդ է իրան քաղաքապետը եւ ձայնը կտա իհարկե իրան նմանակներին, եւ մյուսներ բարի գործը անում, որ այդ տունը գնում է։
Մերուն կնդիրներն անդրադառնում են նաեւ քաղաքական խնդիրների, մեծամասնական եւ համամասնական ընտրակարգի համակարգի թեմայի վերաբերյալ ունկնդիրներից մեկն այն կարծիքն է հայտնում, թե իշխանությունները կարևոր հարցերը թողած սկսել են երկրորդական խնդիրների մասին մտածել։
Ինչ է սա նշանակում։ Աշխարհը մեր համար ցավում է։ Իրանք նստել են այդ իշխանությունը կամ կուսակցություններ են խաղացնում, թե ով կընտրվի, ինչ կանեն, ոչքան ձայնով։ 100 անգամ է ժողովրդին հետ պետք է, որ այդ համամասնական մեծամասնականը, այդքան ժողովրդը դեմ է մեծամասնականին։ Իմ համար մեկը ով կանցնի, որտեղ արդեն իրանք ինքան անհետաքրքիր են։ Ոչ մեկը, ոչ ծրագիր ունեմ, ոչ մի բան։
Գալիս են մեր դռները, բերել են դռանարանքը, դրել են գրկուկները, դրանց հետ է օեկի գիրկը, գալիս զանգը տալիս են, թե անտամագրվեք, անտենակը տեղադրենք են կլոր անտենաներից։ Ամեն մեկը գալիս են, օրական 10 անգամ զանգը տալիս են, տարբեր կուսակցություններ, որը գալիս է խոստանում է 4 մեշոկ աճուր 4 տարվա համար, որը խոստանում է մի պաչկա սուրճ եւ մի հատ բուկլետ, միսը տուկի թել, ամեկը մի ձևի։ Ես ուզում եմ իրանց ասել, հարգելիներս, հանգիստ նստեք ձեր տեղը, ընտրություններից մի ամիս առաջ մենք հարևան բարեկամ հարազատներով կնստենք խորհրդակցության։ Եթե մեզ ձեռք տալիս է այս իրավիճակը, օր-օրի աճող գնես, ահա որ արտագաղթ, ահա որ աղքատություն, գործազրկություն, մուրացկանություն, չբացահայտված մարտի մեկ, ուրեմն մենք կընտրենք ձեզ։
Ուրեմն ավագ Սերունդ է, լավ հիշում է, մինչև մի 20-25 տարի առաջ 25,000 հանրային գույք յուրացնողին գնդակարություն է դրանից վերև։ Այսօր օրս Հայաստանում բոլոր բնակավարները ոչ թե յուրացնում են, այլ թալանում են, ինչպես հայտնաբերեց Իշխան Զաքարյանը, կրթության, առողջապահության, սոցիալ-նախարարության և մարզեր, և ինքներասած Հայաստանի բոլոր մարզերներն այդ օրը են։
Ունկնդիրներից մեկին էլ զայրացրել է բանակի 20-ամյակի տոնական հաղորդումների որակը։
Ես այդպիսի տպավորություն եմ ստացել, որ Արցախի ազատագրական շարժման տարիներին Հայաստանը նահագահ չի ունեցել։ Միայն ֆիդայական և կամավորական այդ միավորումներն են ազատագրել Արցախը։ Առաջին նահագահի անունը ոչ մի հեռուստալրատվամիջոց նույնիսկ ակնարկ չարեց։ Ինչ պետք է հասկանալ, որ մենք 91-98 թվականներին նախագահ չենք ունեցել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի եղել առաջին նախագահը, բայց մենք պատմություն ունենք, չէ։
Ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադառնում է պաշտպանության նախարարի վերջին հարցազրույցին այն մասին, թե բանակում տիրող վիճակի հիմնական պատճառներից մեկն էլ զինվորների դաստիարակության հետ է կապված։
Զինվորները որտեղ պիտի դաստիարակվեին, ապրելով ուրեմն ձեր կողքին աշխատող իշխանավորների փապկասուն զավակների կողքին, որոնք մեքենաներ են վարում 5 հատ 6-ով 8-ով առանց ամաչելու ու ճեմում են քաղաքով, եւ բանակ բառը երևի երբեք չեն էլ արտասանել, այդ զինվորը, որ վաղը պիտի գա ու դատապարտված է անգործության, ինչ ենք սպասելու, ինչ է սպասում, ինչպես լարվածություն չլինի, այդ լարվածության դեմ պետք է պայքարել։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզում, որի մեկից հարկային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունները լուրջ դժվարություններ են ստեղծել շիրակցի գործարարների համար, ինչպես տեղեկացնում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը, պետի եկամուտների կոմիտեն որոշել է հատուկ ծրագիր իրականացնել այդ դժվարություններն ինչ որ կերպ հաղթահարելու համար։
Պետի եկամուտների կոմիտեն մասնագետների խմբեր է գործում մարզեր հարկատուներին բացատրելու հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային նոր փոփոխությունները, իսկ դրանք բավականին շատ են, և ինչպես գյումրեցի հարկատուները նշեցին, միանգամից այդ ամենը մարսելը դժվար է, ավելի շատ խճճվել են։ Մի քանի տասնյակի հասնող փոփոխություններ են եղել, նաև խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում պատշիչ մեխանիզմ է խստացվել։ Պետ եկամուտների կոմիտեի ուղակի հարկերի բաժնի պետ Արամ Մեսրոպյանն անդրադարձավ չձևակերպված աշխատող հայտնաբերելու դեպքում գործատուի նկատմամբ կիրառվելիք պատժին։
Հունվարի 1-ից հետո, եթե չձևակերպված աշխատողը հայտնաբերվում, ապա լրացուցիչ սոցվճարները հաշվարկում են հետևյալ չափերով. Եթե հայտնաբերվել են 1-ից 3 չձևակերպված աշխատող, ապա յուրաքանչյուրի մասով լրացուցիչ 60,000 սոցվճար, 4-ից 6, եթե չձևակերպված աշխատողը հայտնաբերվում, ապա 150,000 դրամ յուրաքանչյուրի մասով, 7-ից 9 300 և 10 և ավելի 600,000 դրամ։
Նաև երբ ՓԴՄ-ը կտրոն չտրամադրելու դեպք արձանագրվի, տուգանքի չափն է ավելացել պետ եկամուտների կոմիտեի անուղակի հարկերի տեսուչ Արթուր Վարդանյան։
Երկրորդ անգամ, եթե նախկինում 300,000 դրամ և 5-ով կասեցնում է, հիմա կիրառվում է նախորդ ամսվա շրջանառության 2% չափով, բայց ոչ պակաս 300,000 դրամը և 5-որ կասեցումը, և երրորդ և ավելի անգամ խախտում կատարելու դեպքում ևս նախորդ ամսվա 2% չափով, բայց ոչ պակաս կամ 600,000 դրամ և 10-որ կասեցումը։
Պաճիչ մեխանիզմների խստացումը փոքր ու միջին բիզնեսի գլխին մահակ է, դժգոհեցին հարկատուները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր հարկային բարեփոխումներին, հարկատուները նշեցին դրանց և լավ, և վատ կողմերը։
Բարեփոխում ես համարում եմ առումով, որ թղթաբանությունն է ցածրանում, բայց այս կամայականությունը, որ կա այս օպեր լիազորներին տրվող այդ լիազորությունը, որ ասենք կարող են անփաստաթուղթ ապրանք հայտնաբերել կամ ավելցուկ հայտնաբերել, մի ավելցուկը կարող է հիմք հանդիսանալ, որ այդ մեզ տուգանքները կիրառում լրիվ գործարկի կնից, չաշխատ ռիսկային տարբերակները
փոխում։
Փոքր միջին բիզնեսը կարող է նաև հայտնվել այդ ռիսկային դաշտերում։ Համայական առումով ասենք տրվել է մի գործիք ապրիլի 1-ից հետո անփաստաթուղթ ապրանքների առաքման եւ այլն, որ երկրորդ անգամ նման տուգանք կիրառելուց հետո կազմակերպությունը ոչ մենակ ֆինանսապես է դժվում եւ նաեւ ռիսկային իր ստուգումների համակարգն է փոխվում։ Այսինքն մի գործիք, որը կարելի ասենք հարգատուին շատ հեշտ դարձնել ցածրից բարձր ռիսկային։ Այսինքն կամայականություն եմ ես այդտեղ տեսնում եւ շատ լուրջ կամայականություն։
Վարչական իրավախախտումների օրենքում որոշակի խստացումներ կան, բայց ահագին էլ մեծ թվով փաստաթղթա շրջանառությունն է դուրս եկել, որը շատ կարևոր է, էլի։ Ավելի թեթեվացել է այդ փաստաթղթա շրջանառությունը, նրանք իրացման քիչն է դուրս գալիս։
ՀԴՄ-ների հետ, ակտերի հետ կապված դա արդեն ավելացվել է։ Դուժոտուգակներ, դիկ արդեն ինչ-որ բարեփոխում չէ, դիկ արդեն ինչ-որ փոքր ձեռնարկատերերին այդտեղ նոր բերրի ավելացում է։
Հարկային էս բարեփոխումները ծանոթացած տնտես վարողին կոնկրետ ձեզ ինչ կտա։
Փոփոխությունները ինչ են տալիս ձեռնարկատիրական գործունեությունով զբաղվողներին։ Ոչինչ։
Ոչինչ չի տալիս։ Չէ։ Այս մեր բարեփոխում համարում
եք։ Բարեփոխումը բյուջեի բարեփոխումներն է, ոչ թե գործարար իրավիճակի։
Հատկապես ինչն է ձեզ համար դժվարությունը։
Բարեփոխումների ուժն է հասնել, օրենք տեր ընդունել են դեկտեմբերի 29-ին, ուժի մեջ են հունվարի 1-ից։ Ձերկերս ընկել է հունվարի 10-ին։ Օրենքը պետք է ընդունեն մի 3 ամիս առաջ, որպեսզի հասցնենք ծանոթանալ օրենքին, քննարկումներ կազմակերպենք այս ձևի, քննարկումներից հետո նոր հասկանանք, թե որը ոնց է պարզաբանումներ բաղադրել։ Օրենքը ուժի մեջ է մտնում, նորենք դեր է լինում օրենքից։
Փոքր միջին բիզնեսի սաթուլ կտա աշխատել։
Դե լիարժեք օրենքը թույլ չի տալիս աշխատել, օրենքը միշտ խանգարում է աշխատանքին։
Նշեմ, որ հարկային նոր օրենքի քննարկումը բավականին թեժ մտնոլորտում անցավ։ Մի քանի տասնյակ հարցեր հնչեցին պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների հավաստմամբ, դրանք կգրանցվեն ու կներկայացվեն վերադասին։ Գուցե հետո նաև ենթաօրենս դրական ակտերում տեղ գտնեն։ Ամենայն դեպս հարկատուներից շատերի համար օրենքի շատ դրույթներ մութ մնացին։ Հիշեցնեմ, որ հարկային օրենքի փոփոխությունների այս փաթեթը տարեվերջին ազգային ժողովի արտահերթ նիստում շատ արագ ընդունվեց, ու դեռ այդ ժամանակ էին խոսում, որ այս բարեփոխումներով հարկային բեռը ոչ թե խոշոր, այլ փոքր ու միջին հարկատուների սերին է լինելու։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես հաղթահարել հայաստանյան գրահրատարակչական ոլորտում առկա երկարամյա ճգնաժամն, այս թեմային նվիրված Գայանե Դանիելյանի ամենշաբաթյա գրական հանդեսը, որի հերթական տարբերակի ամբողջական վարկածը կարող եք դիտել մեր վաղվա մեր կիրակներաթու արկման ընթացքում։
Այսօր գտնվում ենք Անտարես հրատարակությունում և զրուցելու ենք հրատարակության գլխավոր խմբագրի գրականագետ Արտեմիկ Նիկոլոսյանի հետ։ Ողջույն Արտեմիկ, սիրով հյուրընկալել ես մեզ ձեր հրատարակությունում։ Իհարկե շատ հետաքրքիր է գտնվել մի հրատարակությունում, որը ոչ միայն տարբեր հեղինակների հետ ապում տարբեր գրքեր, դասագրքեր եւ այլն, չէ՞, ինչ
կարիքն
ամեն ինչ, նաեւ մեր ժամանակակից գրողներ, ինչպես դուք առաջ ասացիք, քանի գրող եք, դասակ գրող եք հրատարակել ստեղծագործություններ այս տարի։
Թերևս ամենակարևոր ծրագիրը այն էր, որ նախորդ տարի պայմանավորվածություն եւ համագործակցության ծրագիրը էր, որը ձեռք բերվեց Անտարես հրատարակության հետ, եւ այդ ալիքի վրա ես եկա այս հրատարակություն կանել ասել, եւ համագործակցության առաջին հիմքը մեր գրանիշ ամսագրի հրատարակություններ, որը ինչպես ամսագրի դիտխոսաթերթն է մատնանշում, հրատարակված է գրանիշ գրական ակումբի և Անտարես հրատարակության գործակցությամբ։ Բնականաբար այդտեղից սկսվեց համագործակցություն հրատարակության հետ, որտեվ Անտարեսն բացառիկ հրատարակություններից է Հայաստանում, որը գրող և հրատարակիչ հետ կապը իրականացնում է հնարավորինս ազնիվ և քաղաքակիրթ ձևերով, այսինքն կա պայմանագիր, կա պարտադիր գրողի վճարելու այս
կուլտուրան,
և նաև կա գրողի միջազգային ասպարեզ անելու կուլտուրան։ Այդ համագործակցության ծրագրում մենք 2011-ին աշխատեցինք բազմաթիվ գրքերի վրա, և կարող եմ 100%-ով ասել, որ 2012 թվականին, բացի գրանիշ գրական հանդեսի առաջիկա համարներից, Անտարեսում կտպագրվեն նաև Աշոտ Գաբրելյանի նոր ժողովածուն գրպանի բանաստեղծներ, բանաստեղծ Էդուարդ Հարենցի նոր ժողովածուն, լեթարգիական արթություն Վերնագրով Հրաշյա Սարիբեկյանի երկորյակների արևը վեպը, ինչպես նաև Սարգիս Հովսեփյանի հարցակագիր առաջին գիրքը պատմվածքներ ժողովածուն, ինչպես նաև այստեղ է հրատարակվելու իմ մենագրությունը Արաքել Դավոյանի պատմությունը իբրև գրական երկ կապված գրատպության 5-օրյակ հետ, որտեղ ինչպես գիտենք Արաքել Դավոյանի առաջին հայ հեղինակն էր, որը իր կենդանության օրոք տեսավ իր գիրքը տպագրված։ Այդ արդիվ ունենք նաև էլի բազմաթիվ հեռահար ծրագրեր, նաև ասեմ, որ այստեղ է տպագրվում նաև գրեթե հասարակական պարբերաթերթը եւ են որ գրական մամուլի թերթի տեսքով այսպիսի որակ են, այսօր բոլորը առանձնացնում են գրեթերթի տպագրական պոլիգրաֆիական որակը, դա նաև անտարես հրատարակության շնորհքն է, այսպես ասեմ։
Այլ հրատարակություններ եւս իհարկե ծածում են, որ աշխատում են
եւ աշխատում են,
բայց կարևորը որ փաստորեն նաև գրական ամսագիր է հրատարակվում եւ մի քիչ փոքր մի փոքր անդրադարձ այս ամսագրին, որի հիմքում փաստորեն դուք եք Աշոտ Գաբրիելյան, Արամ Պաչյան, Հասմիկ Հակոբյան, Կարեն Անտաշյան, Արքմենիկ Նիկոզյան, այս ամսագիրը ծննդարով անցյալ տարի,
չի ասի անցյալ տարի, եթե ծնունդի մասն է բուն խոսքը, կարելի է նույնիսկ ասել նախանցյալ տարի, որովհետև սա Գրանիչ գրական ակումբի այսպես կոմպլեքս ծրագրերի երրորդ փուլն էր, եթե չեմ սխալվում, որտեղ մենք ստեղծեցինք նախ կայքը, հետո ակումբը, հետո կայքը
եւ
ապա նաեւ հանդեսը։
Վերջում մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, որ Գայանե Դանիելյանի ամեն շաբաթյա գրական հանդեսի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր կիրակնորյա թողարկման ընթացքում։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։